Kāpēc kultūra? Dalīšanās piedzīvotajā un tajā, ko gaidām.
Juris Roņis dzimis Valmierā, lielāko daļu mūžas dzīvojis Austrālijā, bet pēdējos trīs gadus dzīvoju Rīgā un baudu kultūru šeit. Es esmu izmācījies kā fiziķis un ilgus gadus Austrālijā strādāju Nacionālā mērīšanas laboratorijā kā augstsprieguma nodaļas vadītājs. Sevišķi Latvijā mēs uz operu mēģinām iet vairāk nekā Sidnejā. Mēs to īsti nevaram atļauties. Šeit Rīgā ir daudz pieejamāk no operu. Un parasti mēs bijām uz spēlē dansojas. Bija ļoti interesanti izrādi. Tad mēs atradām jau gandrīz to trīs mēnešu sākumā, kad Metropolitan Opera katru dienu uzliek vienu jaunu operu. Un tad mēs sākām skatīties, un es domāju, tagad jau ir starp pārpa 50. Mēs esam noskatījušies katru dienu. Un tas ir bijis ļoti pamācoši un interesanti, jā, tie dažs vecāks sajūtas un, nu, kā šeit sāk ļoti emocijas, tad tas ir dzīvot līdz, jā, un klausīties, piemēram, aiziet uz simfonisko koncertu, uz mūziku un klausīties un skatīties uz to orķestri, ir pilnīgi savādāk nekā mēģināt par radio klausīties, ja pat televīzijā skatīties un tā tālāk. Tu vairāk koncentrējies un klausies un dzīvo līdz tam visam. Tāpēc tā klātbūtne ir svarīga.